Aici e Europa Liberă, pe agendă. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudea. Toamna aduce bucurii nu numai agricultorilor când roada este bună sau copiilor când încep școala cu dreptul, ci și, de data asta cel puțin, bugetarilor din Republica Moldova. Guvernarea PAS a anunțat de unezi un program ambițios de măriri de salarii numit Spor pentru Moldova. L-a răsfoit pe îndelete colegul meu, Eugen Rusciuc. Eugen, cine va beneficia de măririle de salarii și cât vor costa ele bugetul?
Mircea, trebuie să precizăm din start că premierul Recean a anunțat în briefing despre un buget de 1,3 miliarde de lei pentru acest program numit Spor pentru Moldova, așa cum spuneai. Mai târziu însă guvernul a publicat pe pagina sa cifra de 1,65 de miliarde de lei. Premierul a lăsat să se înțeleagă că autoritățile se bucură de suportul partenerilor de dezvoltare în acest sens. Programul, așa cum sugerează și denumirea lui, țintește susținerea socială a unor cetățeni. Ar fi vorba de circa 170.000 de cetățeni, după cum a spus premierul. O parte din bugetul programului este rezervată susținerii proiectelor de infrastructură și al fermierilor. Dar să le luăm pe rând. 352 de milioane de lei vor fi direcționate pentru acoperirea cheltuielilor energetice, așa după cum s-a exprimat premierul. Pentru aproximativ 48.000 de medici și asistenți medicali vor fi operate sporuri salariale de 15%. De plăți unice a câte 5.000 de lei ar urma să beneficieze în jur de 66.000 de cadre didactice, alte circa 100.000 de cadre non-didactice vor ridica indemnizații unice a câte 3.000 de lei. Premierul Recean a mai spus că aproximativ 10.000 de angajați de la MAI se vor bucura de plăți unice în valoare de 5.000 de lei. Ar mai fi de spus că salariile unor categorii de angajați din instituțiile teatrale și concertistice vor crește cu 25%. Chiar și așa, retribuțiile acestora rămân mici. Guvernul s-a lăudat că, de exemplu, că un actor va ridica un salariu de 8.500 de lei, ceea ce ar însemna un echivalent de aproape 440 de euro, iar un regizor 11.200 de lei, cam ar veni 580 de euro. Dorin Recean a mai anunțat că 100 de milioane de lei vor fi repartizate suplimentar pentru lucrări de reparație a infrastructurii rutiere, iar 300 de milioane de lei pentru proiecte derulate prin programul Satul European, adică e vorba de proiecte de dezvoltare locală și regională. Ulterior, guvernul a precizat că din acest pachet de sporuri, 100 de milioane de lei vor fi alocate pentru sprijinirea fermierilor.
Eugen, au existat deja reacții ale beneficiarilor, ale celor vizați?
Da, au reacționat sindicatele din educație, am văzut în rețele, care au apreciat în fond gestul guvernului, dar au spus că aceste plăți unice nu rezolvă situația precară a celor din învățământ. Sindicatele insistă până la votarea proiectului în Parlament pe majorarea valorilor de referință la calcularea salariilor, ceea ce ar duce la creșterea retribuțiilor angajaților din educație. Și aici țin să amintesc că recent liderul sindicatului Ghenadie Donos spunea într-un interviu la Europa Liberă că nu exclude ca în octombrie profesorii să inițieze acțiuni de protest pe fundalul salariilor mici. Ar mai fi de spus că Forța Fermierilor și Federația Națională a Fermierilor vor convoca un congres al agricultorilor, presupun că și fermierii ar putea să avanseze ceva, ori ne amintim că ceruseră în vară un suport de 700 de milioane de lei, iar guvernul a acoperit această solicitare parțial.
Eugen, o ultimă întrebare. De ce crezi că guvernul Recean anunță acest plan ambițios de mărire de salarii tocmai acum?
Este evidentă nevoia acestui program, dar Spor pentru Moldova a fost lansat, observăm, într-un context electoral, ținând cont că în această toamnă, mai exact la 5 noiembrie, vor avea loc alegeri locale. Evident, anunțul premierului a stârnit acuzații și suspiciuni din partea unor actori politici care au întrezărit în asta un procedeu al guvernării care să atragă simpatia alegătorilor, a electoratului. Și da, anunțul de prezentare a programului, în cuvintele premierului Recean, au existat formulări gen grija guvernului față de cetățeni într-un an dificil.
A fost Eugen Urușciuc. Mai multe despre programul Spor pentru Moldova găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Dacă credeți că numai Republica Moldova este cuprinsă de febra diferitelor măriri de salarii sau de taxe sau de TVA, într-un cuvânt sau două de politică fiscală, vă înșelați. În România, guvernul, condus acum de premierul social-democrat Marcel Ciolacu, a trecut prin Parlament prin asumarea răspunderii un set de măsuri fiscale, iar scena politică de la București, dar și cea de afaceri, a explodat. Care e mărul discordiei? L-am întrebat pe colegul meu de la Europa Liberă România, Cezar Amariei. Cezar, de ce strănește atâtea comentarii asumarea de către guvern a răspunderii pentru pachetul de măsuri fiscale?
A produs foarte multe nemulțumiri în spațiul public pentru că vizează cel mai sensibil sector. Vizează sectorul privat, sectorul care este afectat de cele mai multe ori atunci când se ajunge într-o situație de impas. Practic, în urmă cu 3 luni, când s-a pus problema unor modificări fiscale, a unor reforme, s-a vorbit și de o reformare a spațiului public, nu doar a spațiului privat. Deocamdată reforma publică rămâne mai mult la stadiul de vorbe decât de fapte. Deci, practic, tot ceea ce ține de reducerea cheltuielilor, de combaterea evaziunii fiscale, nu a apărut pe agenda de ieri a guvernului Ciolacu. Au apărut, în schimb, taxe noi, au apărut, în schimb, majorări de TVA pe diferite sectoare și, dacă e cazul, putem să și detaliem câteva dintre ele pe parcurs, au apărut alte perspective care nu fac decât să genereze un potențial de inflație și să aducă, practic, niște cheltuieli, niște costuri de zi cu zi mai mari pentru românul de rând.
Cezar, am văzut că au fost proteste împotriva a ceea ce și-a asumat guvernul răspunderea. Să spunem că e vorba de pildă de modificarea taxării băncilor, da? Dublu față de cât se prevedea inițial. De partea cealaltă, protestele am înțeles că au fost de la USR, sunt acestea forțe politice, să zicem, mai prietenoase cu mediul de afaceri, cu afacerile?
Nu sunt mai prietenoase cu mediul de afaceri. USR-ul sau, mă rog, cei care ar trebui să reprezinte opoziția în Parlament în momentul de față își joacă cartea lor, a opoziției. Șansele de a face ceva sunt aproape zero. Practic, în momentul în care guvernul a decis să adopte acest pachet de legi prin măsura angajării răspunderii, asta înseamnă că în termen de 3 zile de la depunerea lor, adică de ieri, ar putea exista depusă o moțiune de cenzură. Este aproape imposibil să fie depusă o moțiune de cenzură pentru că ar presupune și voturi din partea, semnături, mă rog, din partea UDMR. Ori au existat niște discuții cu UDMR, UDMR a avut un ton foarte calm, se pare că i-au fost satisfăcute anumite doleanțe, deci șansele să existe o moțiune de cenzură sunt aproape zero. Dar chiar dacă ar exista o moțiune de cenzură, majoritatea în Parlament, în momentul de față, este cea formată din PSD și PNL. Așa că, practic, o moțiune de cenzură, chiar dacă ar fi să existe, deși, repet, sunt șanse aproape zero, nu va produce niciun fel de deranj, doar, să zic, încă puțin circ, ceea ce pentru românul de rând nu aduce deloc plus valoare.
A reacționat, cum spuneai, opoziția. E evident că guvernul și-a făcut bine calculul politic când a recurs la genul ăsta de trecere a legilor a măsurilor prin Parlament. Cum ar putea afecta pe alții, de pildă, taxarea asta a băncilor? Ar putea oamenii plăti mai mult pentru servicii bancare sau care ar fi efectul real al acestor măsuri?
Bineînțeles că orice măsură de taxare se întoarce într-o formă sau alta către consumator. Este evident în cazul băncilor, de exemplu, că băncile vor trebui într-un mod sau altul să recupereze, indiferent de mărimea taxelor noi și de forma în care sunt ele ambalate verbal, că nu li se spune taxă, li se spune mai știu eu cum altfel. Deci, practic, orice procent, că e 1%, că e mai mult, se va întoarce împotriva consumatorului. Asta înseamnă, de exemplu, credite mai scumpe. Credit mai scump egal rate mai mari pe care le vei plăti dacă vrei să-ți cumperi o locuință sau poate chiar în funcție de tipul de contract pe care l-ai semnat, poate chiar de luna viitoare sau peste două luni, în funcție de momentul în care intră în vigoare legea, te trezești că ai ratele mai mari la bancă. Deci sunt în mod direct, va exista un impact direct și vestea proastă de ieri cu acest pachet legislativ nu este singura. Practic, ea e dublată de o altă veste proastă venită azi, care spune, conform unei prognoze a Băncii Europene de Dezvoltare, că vom avea e o prognoză că economia României nu va crește la nivelul estimat de 2,5%, ci la doar 1,8%. Anul trecut a fost 4,5%. Deci, practic, vom avea o creștere mult mai mică. Avem un potențial de inflație crescut din moment ce vor crește toate aceste taxe și implicit înseamnă că viața de zi cu zi, de unde începuse să se calmeze puțin, în continuare, noi suntem aproape de pragul de 10% la inflație. Ei, există șanse să ne reîntoarcem la două cifre ca inflație.
Pe de altă parte, să spunem, Cezar, că încetinirea creșterii economice este o tendință generală în Uniunea Europeană în această perioadă. Evident însă că există păreri că măsura asta n-a fost cea mai fericită. Din punct de vedere politic, am văzut într-un articol pe site-ul vostru citat pe premierul Ciolacu spunând s-a terminat cu privilegiile la stat, s-a terminat. Deci sună ca un fel de Robin Hood. Este ceva justiție în ce s-a întâmplat acum?
Păi nu s-a întâmplat deocamdată nimic. S-a terminat cu privilegiile la nivel de vorbe. Nu s-a aplicat nimic să se termine cu privilegiile. El spunea în urmă cu trei luni și în momentul în care a preluat conducerea guvernului, de exemplu, că va reduce numărul de secretari de stat. Numărul de secretari de stat e în continuare bine mersi. Practic fiecare secretar de stat are la rândul său un cabinet, are câțiva oameni angajați, deci dintr-un foc ar fi câteva sute, undeva poate spre 1000 de oameni care ar putea să dispară din aparatul bugetar și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. E o măsură, să zic, la îndemână și ușor de aplicat. Nu se va ajunge la tăierea beneficiilor. Un alt exemplu, anul acesta la bugetari salariile au fost majorate undeva cam cu 10%. Într-adevăr, în condițiile unei inflații de 16%, poate fi considerată o măsură rezonabilă, dar una este să crești cu 10% salariul unui profesor care avea 5.000 de lei, de exemplu, și alta este să-i crești cu 10% salariul unui funcționar din Ministerul Justiției care are 20.000 sau 25.000 de lei. Acela se putea descurca bine mersi și cu banii pe care îi primea. Nu era necesar să îi se mai mărească salariul cu alte 10%. Practic, măsurile luate la nivel bugetar, în momentul de față, nu au depășit nivelul de vorbe. Ăsta e și motivul pentru care fierbe tot spațiul public-privat. Dar această fierbere deocamdată nu a ajuns în punctul ei maxim, adică în stradă. Nu s-a întâmplat să, nu știu, să vină măcar 500 de IT-ști sau 1000 de IT-ști în față la guvern și să spună, uite, ne pare rău, noi plecăm. Pentru că noi putem, dacă avem o conexiune la internet și un laptop, noi putem să lucrăm și din Moldova sau mai știu eu de unde.
Cezar, o ultimă întrebare filozofică. Dacă ți se pare prea filozofică, punem punctul aici. În România este condusă printr-un aranjament politic mai puțin obișnuit, anume se succed la guvernare două partide mari cu politici, cel puțin nominal, cel puțin ideologic sau al etichetilor ideologice diferite. E vorba de un partid liberal care ar trebui să fie pro-business, altul social-democrat care ar fi să fie pro-angajat, hai să zicem simplificând enorm. Se vede diferența asta în alternanța de la putere sau e altfel de algoritm aici?
Păi nu se vede nimic, pentru că împărțirea este pe cabinete, adică nu înseamnă că în mandatul în care premier e liberal, toți miniștrii sunt liberali și se aplică o politică liberală timp de 6 luni. Ar fi și stupid, că n-ai avea cum să o implementezi în intervalul ăsta atât de scurt. Și atunci, practic, e păracul broasca și o știucă în varianta politică românească. E o variantă care aparent pare inedită, dar ea a mai fost aplicată, această colaborare stânga-dreapta, în urmă cu aproximativ 10 ani, când exista Uniunea Social-Liberală. Și, deocamdată, lucrurile merg bine, prost, s-ar părea că mai degrabă ca prognoză prost decât bine.
A fost Cezar Amariei de la Europa Liberă România. Detalii despre măsurile fiscale ale premierului Ciolacu găsiți, evident, pe pagina de net Europa Liberă România.
Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Lauda de sine nu miroasea bine, dar dacă e vorba de colegi, nu chiar de mine, poate se iartă. Eugenia Apostu este numele reporterei Europei Libere, care publică un film mai frumos decât altul pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Unul dintre ele, care ne-a dus de altfel un record de popularitate nu de mult, este despre o mamă sau asistentă parentală din Drochea, prin casa căreia au trecut numai puțin de 28 de copii, iar câțiva au și rămas. Altul este despre o înătătoare cu sindrom Down, iar altul, cel mai recent pe care l-am văzut eu, este despre un sat, Sergheieni, din raionul Glodeni, unde au mai rămas numai 9 oameni. Ceea ce frapează la aceste povești filmate este că, deși uneori subiectul este trist sau sună trist la o primă enunțare, eroii sunt majoritatea oameni care nu se dau bătuți și care se bucură de viață așa și atât cât pot. Am stat de vorbă cu Eugenia despre cum se fac aceste filme și dacă ea, am întrebat-o, este emoționată ca mine de poveștile filmate. Eu te-aș întreba așa, dacă tu ar fi să pui o etichetă pe filmele pe care le faci pentru Europa Liberă, cum le-ai spune? Ce gen este ăsta?
Nu știu, pot să spun că este despre oameni simpli, ce îmi place foarte mult să fac, da, să-i ascult îmi place foarte mult. De fapt, dacă stau și mă gândesc de unde mi se trage asta, probabil pentru că eu am copilărit la bunici, într-un sat din Ungheni și mi-a plăcut întotdeauna tot ceea ce se întâmplă la sat, da, chiar însă și dialectul lor, cum se trezește de dimineață, am trăit, da, zi de zi acolo, pentru că verile mi le petreceam acolo și acum în subiectele mele cam e tot același lucru, da, cum a fost acum, de exemplu, 30 de ani, da, nu prea s-a schimbat nimic, oamenii la fel se trezesc dis de dimineață la ora 5, la fel mulg vaca, la fel o duc la cereadă, duc laptele la punctul de colectare, e cam același lucru. adică nu s-a schimbat la țară nimic. Îmi place foarte mult că ei gândesc altfel, adică nu se grăbesc să facă ceva sau au lucrurile bine puse la punct. Dacă este toamnă, atunci îl găsim acolo pe câmp, la strâns porumbul. Dacă este iarnă, atunci la tăiat lemne sau l-a făcut focul în sobă. Adică sunt pentru fiecare sezon aparte lucrurile care îi reprezintă.
Eugenia, am înțeles bine că tu spuneai cum a fost în urmă cu 30 de ani satul, că ritmul ăsta a fost întotdeauna. În ultimele reportaje, în unele reportaje de la țară pe care le-am văzut făcute de tine sau filme de la țară, ca să nu punem titlul reportaj pe ele, e vorba despre sate unde aproape nu mai sunt oameni. Unul se numește satul cu 9 oameni, dar 9 locuitori au mai rămas din vreo 40 în urmă cu ceva mai mult timp. Asta nu e foarte trist pentru tine dacă spui că ai fost obișnuită să mergi la țară să vezi satul care dispare de fapt?
Da, este trist, dar eu deseori atunci când realizez reportajul, după aceasta intru și văd toate comentariile, atunci când realizez un reportaj chiar cu aceste sate care pustiesc, mă gândesc că poate cu ajutorul acestor reportaje oamenii vor vedea că acolo este aer curat, poți să trăiești, este frumos. Poate vor reveni înapoi, adică eu mereu mă gândesc la asta și mă gândesc, poate că măcar, nu știu, în vacanță sau în weekend să vină să trăiască acolo sau copiii să revină la casele părintești care sunt atât de frumos zugrăvite, sunt într-adevăr niște bijuterii, sunt foarte frumoase, fiecare zonă din Republica Moldova are casele într-un anumit stil, dacă mergi la nord este într-un anumit stil, dacă mergi la sud este altfel și asta este foarte frumos. Spre exemplu, e mare păcat să lași o asemenea casă, nu știu, chiar dacă locuiești, nu știu, la Chișinău sau da, în Uniunea Europeană ai plecat cu familia, ar fi frumos să revii măcar, nu știu, vara sau pentru câteva săptămâni, da, acolo unde ai crescut. Și eu mereu mă gândesc că cu ajutorul acestor videouri îi voi face pe oameni să revină acasă.
Revenind un pic la ce spuneai cu oameni care se aleagă să vină la țară să trăiască în aer curat, în același film despre care vorbeam mai înainte, cu satul cu 9 locuitori, este totuși acolo și o mamă cu o fiică venită, dacă bine am înțeles, de la oraș, nu știu dacă de la Chișinău, tocmai pentru că fata are nevoie de aer curat având o astmă alergică. Este o tendință în sensul ăsta cu revenitul la țară pentru condiții mai bune de trai, mai curate, sau deocamdată sunt cazuri excepționale izolate astea după tine?
Sunt într-adevăr mai puține cazuri, dar sunt mai multe decât acum 5 ani, de exemplu. Atunci nu prea, cred că pandemia i-a făcut pe oameni să aleagă, da, o casă la țară. Atunci când am fost izolați o perioadă de timp mai lungă. Acum 5 ani erau mult mai puțini. Acum în fiecare sat găsim asemenea oameni, găsim și din acei care vin doar în vacanță sau în weekend sau din cei care încep a reface casa care au lăsat-o acum 10-15 ani, da, casa părinților, de exemplu.
Eugenia, subiectele tale sunt multe la țară, altele sunt sunt și la oraș, deci nu ești un cineast rural, ca să spun așa, ci în mai multe domenii, dar parcă au ceva în comun, anume oameni care sunt curajoși, care înfrâng obstacolele ce le stau în cale, dintre cele mai diferite, și merg înainte cu viața și sunt plini de energie și de bucurie pe cât se poate. Întrebarea mea este, cum găsești acești oameni?
Îi găsesc că până pornește de la o persoană, da? Dacă mergem în sat, noi discutăm cu oamenii. Pe lângă tot ceea ce filmăm noi și arătăm la oameni, da, videoul, noi discutăm foarte mult cu oamenii, practic cu fiecare sătean, dacă e să vorbim de satul cu 9 oameni, da? Ei ne povestesc despre, nu știu, rudele lor, despre satul vecin. Spre exemplu, aflasem de la sătenii din Sârghieni, că alături mai este un sat, se numește Bisericani, care la fel are foarte puțini oameni, doar că un pic mai mult decât în Sârghieni. Iată, așa găsim și subiectele, adică din discuțiile cu cei pe care îi filmăm, cu cei pe care îi tragem de limbă, hai să zicem așa. Ei ne povestesc de obicei cum se descurcă sau în alt raion ce se întâmplă, având rude peste tot.
Din om în om și din vorbă în vorbă, ca să zic așa. Vă întoarceți câteodată la personaje sau aveți vreun feedback, vreo reacție de la oamenii care se trezesc eroi ai filmelor voastre? Vă spun vreodată, mi-a plăcut ce ați făcut, nu mi-a plăcut ce ați făcut?
Da, exact, avem. Chiar dacă mi-amintesc de mama care a fost asistent parental profesionist, da, la 28 de copii, mi-amintesc că peste o săptămână după ce a fost reportajul, ea mi-a sunat și mi-a spus că foarte mulți copii de care nu știa nimic, da, adică vreo 4 sau 5 care sunt în lumea mare, au sunat-o și și-au amintit de ea, adică a avut un feedback pozitiv această istorie și am făcut acea legătură între copiii ei și ea și asta mă bucură cel mai mult. Sau, de exemplu, fetița notătoarea cu sindrom Down, mama fetiței la fel mi-a scris un mesaj în care mi-a spus, wow, în localitatea noastră toată lumea ne cunoaște, în Orhei ne salută oameni pe care nu-i cunoaștem noi, da? Adică, și asta cred că cel mai mult ne bucură.
A fost Eugenia Apostol. Un film și mai recent de-al ei, pe care vi-l recomand cu căldură, este despre o profesoară de limba română de etnie romă și elevii ei la moldova.europalibera.org. Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce-ar mai trebui să știm? Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a declarat Europei Libere, în podcastul Video pe Agenda, că autoritățile vor reconstrui în 2024 un drum cheie spre regiunea transnistreană, lăsat nereparat înainte de summitul Comunității Politice Europene de la Bulboaca din 1 iunie. Ministrul Spânu a vorbit Europei Libere la scurt timp după ce a lansat un ambițios plan de reconstrucție a infrastructurii în Republica Moldova, pe care îl prezintă drept o prioritate a noului său mandat în guvernul PAS. Spânu a intrat în guvernul recean în luna iulie, după ce demisionase împreună cu întregul guvern Gavriliță în februarie, iar apoi petrecuse câteva luni Spânu în calitate de secretar general al președinției Republicii Moldova. S-au făcut foarte multe discuții în jurul acestei porțiuni de drum și fac un angajament aici la Europa Liberă că o să vedeți cel mai probabil la anul că vom continua ca să fie complet, a promis ministrul Spânu în varianta video a podcastului pe agenda. Ucraina a condamnat puternic decizia UEFA de a permite echipei de juniori a Rusiei să se întoarcă în competițiile internaționale de fotbal. Reprezentanții Federației de Fotbal a Ucrainei au declarat săptămâna aceasta că vor boicota orice turnee în care participă echipe din Rusia și a cerut altor țări să se alăture boicotului. UEFA și FIFA, Forul Mondial acesta din urmă, au suspendat participarea tuturor echipelor rusești de fotbal la meciuri internaționale pe 28 februarie 2022, în urma invaziei Rusiei din Ucraina. La 26 septembrie, însă anul acesta, UEFA a spus copiii n-ar trebui pedepsiți pentru acțiuni de care se fac responsabil exclusiv adulții și anunța că va înlătura restricțiile asupra echipelor rusești de juniori. Orice meciuri cu rușii se vor juca însă în absența simbolurilor lor naționale. Este păcat ca din pricina conflictului care continuă să-i se nege unei generații de juniori dreptul de a concura în meciuri internaționale, au justificat cei de la UEFA. Asociația de fotbal din Anglia s-a alăturat însă deja Ucrainei în acest boicot. Nu susținem decizia de a readuce Rusia în competițiile UEFA, iar poziția noastră rămâne în continuare că echipele Angliei nu vor juca împotriva Rusiei, au susținut reprezentanții englezi pentru Reuters. Finalele campionatelor de fotbal de junior vor avea loc în 2024 în Cipru pentru fotbal masculin și în Suedia pentru fotbal feminin. Participarea sau neparticiparea sportivilor ruși și belaruși la competițiile internaționale este motiv de dispută încă de la invazia din februarie 2022. 2 a Rusiei în Ucraina. În general, competițiile internaționale unde rușii și belarușii au participat de atunci s-au ținut fără steagurile celor două țări, iar sportivii au fost considerați, în general, drept participanți individuali. Punem punctul aici, ați ascultat pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean. Aici e Europa Liberă.